sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Edi isango na e lobeli eye mpoko ilamu pebo ye ibolamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika uto studio zomi na sambo awa na Washington DC yambo penzana bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Mingongo mitombola mingi pe makanisi mapesa mindenge na ndenge na engumba Goma sima na bozangi ya bokutani kati na tata mokonzi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na mokokani na ye wa Rwanda Paul Kagame na Luanda mokolo momoyinga moliki.
Gouvernement na biso ezo utiliser esa approche déjà ratée. Oyo ba négociateur na biso bazwa ki position ya kozwa ya malonga te. Il fallait ko boya makambo moko na moko.
Mbeba kama moko na tukuli bwana moko ya na bitumba ya makasi pe ya mbeba ya bomoto e salamaki na Sud Kivu kati na 1994 pe na 2002 ya ngonde ebimisami na mokanda to Lapolo ufuna rêve ebimisi na elongona groupe ya justice transactionnelle po na ituka ya Sud Kivu.
Rapport wana to sali yango depuis août 2023, aussi ici en Angola na juillet 2024.
Lelo na lina kanabiso na bozindo to kozonge la boyokani boye bozangaki ko salema na Luanda kati na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame pona kolobela yango tokubenga bongo moko na baye misala ya sango ya ndako mokonzi ya ekolo Congo Democratique Valérie Giscard akusema oyazalaki kuna makambo maimanso tokokende na bolai nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Batumbuki ba M23 ba na basungi ba bango ba mampinga ma Rwanda ba botoli mboka Buleusa na territoire ya Walikale na ituka ya Nord Kivu sima bitumba makasi na mampinga ma ekolo Congo Democratique ba ye ba zali kopesa mama boko na babundi ya ba wazalendo bozwi yango bo salami mikolomi bale sima na bozangi bokutani kati na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na mokokani wa ya Rwanda Paul Kagame na Luanda na Angola bitumba bizali ko salema bisika mingi lokola pe na Bwito na territoire ya Rutshuru ba civili babale ba kufi na mboka Buleusa kulanda mokonzi ya bokoko ya Ikobu Mwami Godefroy de Likanga makasi na actualite.cd M23 ici et botoli ikotaki na Walikale na nzela ya Masisi ezalaka na mboka Kisimbi kasi e kukakati kuzwa mpinga epai FRDC mpinga maikolo Congo Democratique ezali lobiloleki ba M23 ba botola kibongo alimbongo na Lubero ba botola kipe mboka mosusu ba tumbuki ba M23 bazo kipe nzela ya Mambasa na Nguma Mokonzi ya Bayi Kabila Bamate kaka na Lubero ba vandi mingi ba kimi na mwa biloko ba koki kumema na moto ilongo na bana mike na maboko puna basusu. Ekolo Congo Democratique fundi na Bikolo France pe Belgique ba filiale ya groupe Apple pona ko salelaka biloko bya makele mazoma na mayuya na mabele mayango. RDC e fundaka Apple vuta sanza mingi ko somba makele maleka na bato ya mayuya uta ngambo ya este ipa ibitumba bizali kongalaka na mampinga ma Rwanda mayi mapesa kama boko na batumbu kiba M23 pona Kinshasa, bayi Kigali, bazwaka ile mango pe bakoti saka yango na mayele na nzela ya bosumbi bwa molongo bo fundi bwango bozali kopamela mombongo ya ndenge ya lokuta apple esalaka po ete baye basumbaka bakanisa ete izwamaka na nzela ya pole RDC lobi na liyebisi ete ezali kozela bosambisa miboye bwa yambo kokutana miso na miso na bato pe bakompani ezali na nzela inso ya bozwi bobimisi pe boteki ya mambanga matalo ya makele mapunzama na mabele mayango bofundami na Ecole France bopesamaki na Paris pe bozali kotala mbeba ya kosangana na maye mazwama na moyibi na mbeba ya ndenge na ndenge lokola mbeba ya bitumba bokotisi mambi ya lokuta na nzela ya pole pe lokuta na sanza ya mine eleki Ecole Congo Democratique ekebisaki liboso ya bazuzi apple mpona likambo yango. Vice-premier ministre et ministre Yante ya Ekolo Kungu démocratique Jacquemain Shabani azali lelo na Kisangani epai ya kumi pona kobandisa likita lya kimia botiami boyokani pe tombwa kati na masanga tu kabila inso ya commune ya etuka ya chopo likita liye lya mikolo misato likozala mpe pona kozongisa kimia kati na baye ba kabila ba mbole na balengola baye bazalaki kobunda uta mwa mikolo pona mabele sima na yango kopesama na kompani ya kobimisa makele petololo mikolo mileki mbula matari etelemisaki bongo bakontra ya moko na bakompani epesamaki mabele maye mabimisaki bongo bitumba pe mamemaki liwa ya bato mingi kati na balengole na bambole. Muyangeli ya Assemblée nationale ya Ekolo Kungu Demokratika Vital Kamere a Sakoli na Bakelimi Beko ete Congrès to Bosangani ya Sukumi Bale ya Parlement ekokiko Salema na Tina ya Koluka ko Bandela etinda tope bibonga ya bazuzi ya Cour constitutionnelle Sukumi Bale ya ndako ya Bakelimi Beko Ekolo Kungu Demokratika e sukisaki mokolo mwa eyenga moleki session ordinaire ya Sanza ya Libwa. Vital Kamere alakisi ete Cour constitutionnelle ezali na kokoso mpo na kokokisa mosala na yango mpo bazuzi bazali na motango ya kokoka te na masano milulu mia CAF Award misalamaki lobi ataka ya Ekolo Nigeria Lookman Ademomola nde apesami mbano ya mosani ya Afrika ya mobu mosani ya malamu ya mwasi nde Barbara Banda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC na elobeli eye edi isango. Mingongo mitumbwa mi pe makanisi mapesa mi ndenge na ndenge na ingumba Goma na Nord Kivu sima na bozangi bokutani kati na batata bakonzi ya Ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi na ya Rwanda Paul Kagame mokolo mwa eyenga moleki na Luanda na Angola na miso ya mobundi Joao Lourenço tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bozangi bokutani boye tata mokonzi wa Ekolo Kongo Demokratiki Félix Antoine Tshisekedi na mokokani wa ye wa Ekolo Rwanda Paul Kagame bopesi mpasi na bavandi bangumba ya mokonzi etuka Nord Kivu pamba te bokutani bona bozelamaki makasi na bayimboka ba etuka ya Nord Kivu mpo ete bazalaki na elike ete bosukisami bwa bitumba bokoki kouta na bokutani bona na Ekolo Angola. Moindo mukumbatia azali moyili ngomba lya bawazalendo far tope Force d'Action Rapide oyo tobengaki na ntina likambo liye mpo na ye kimia ekoutela nte na mabongisi mana malwanda talanti na bawazalendo bapesa malisunguli lisingeli mpwete bakoba kobunda kino batombo kiba 23 bako zongisa mabisika bauta teweka mwendo mkumbatia
mikolo nyoso towe bisaka mokonzi amboka ya kunguke Kagame alingi bakongolete Kagame amekakaye mbele soki ezalaki ngai ndenge Kagame asali wana koboya kaka koya to kuta na poto luka solution biso mibale soki ezalaki ngai mbele ezalaki nde katastrofe na bitumba wana mbele na zongisi yango bisika euta mbongo wana soki ekomaka epa mokonzi ya Nord Kivu wana soki bazu wango ya 60 000 homme wana bakende kokoncentre yango na Lubero kaka ere oyo naza na Lubero bana na ngai banzinzi ekota bango na bailamba bazozanga kana ilamba ya koshanje biloko ya kolia baza nango te banzala kaka biloko ya kobunda nango baza nango te bazopimela bango kana minisio ere oyo ndenge nazoloba kabana ya bato nzala yango moko ata sabitumba ata nzala yango moko ekoki oboma bango bakoyosila ata na ligne de front
société civile la bonne gouvernance et tout ka Nord Kivu ongamu na yango ezanga ite maloba na tina likambolie Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance awa na tout ka Nord Kivu apesa biso pe makanisi maye na tina likambolie toka Etienne Kambale
approche gouvernement na biso ezo utiliser eza approche déjà ratée oyo ba négociateur na biso bazwa ki position ya kozwa ya malonga te il fallait ko boya makambo moko na moko Kagame wana nde ba stratégie na ekaka Kagame aza partenaire ya PT avivra kakaka po na makambo ya mabe kuiba kozar koboma komema koltan mabe na gouvernement na biso balinga kabatu ya Nord Kivu Sud Kivu na Maniema na ba délégation na bangote biso nde toyebi ba adversaire na biso ba comportement na bango bazala kandenge nini proposition na biso eza boye kolonga bitumba na est lokola RDC MMA kakaka basoda na avion ti beni ti kisangani po bakenda na bitumba basoda ya Rwanda babimaka na Rwanda na mituka ba mususu babimaka na Uganda na mituka nani ndia kuganye bitumba tozo senga na gouvernement na biso e signe ba accord de défense na Tanzanie po Tanzanie eko kiko depeche basoda ebele bako depane basoda na biso ba oyo bazana Bukavu na ba oyo bazana Goma
nzoka nde esengeli penza tata mokonjwa ekolo kongoni mukatiki asale la mambi makomami na article 63 tope tuku motoba na misatu ya buku likonzi ya ekolo makanisi maye mazali madadi sale momanyoli mamambi mampolitiki na bonsomi awa netuka Nord Kivu teo kadadi sale
toyebi très bien que guerre eza guerre balkanisation ya république démocratique du Congo pe guerre ya vole ba minere etc république démocratique du Congo eke koza complot au niveau international au niveau régional et au niveau local c'est-à-dire effectivement que tozo conseiller effectivement président de la République démocratique du Congo aille baké ce que l'ingi que se fait respecter zala na force awa il faut to zala na force ya ko bunda to zala capable ko bunda parce que la diplomatie za rapport de force Kagame a insisté sur ko bunda na terrain azo récupérer ba territoire na ba territoire mais biso to zala insisté sur maloba to zala volonté ya paix etc wana na kanisi za rhétorique oyo to zo conseiller na mokonzi ya mboka Congo atika exactement to kosa la diplomatie mais to s'investir pour l'article 63 il y a mboka Congo to bunda na ba réserve armée de la défense bazaline de to donner ba moyen maximum na FARDC oyeza eza seule armée république démocratique du Congo
mokonzeli ngomba le AFCRC alliance fleuve Congo Corne Nanga asakolaki omukulu mwa poso moleki ete lokola tema tena mabongisi malonda na ekolo Angola akukuta likambolina te mpe akokoba bondongwani kino akokoma na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo kongoni mukatiki wuta engumba Goma fiston isemami ponolaka l'Amerika
mbeba kama moko na tukulibwa na moko ya bitumba pe ya bomoto esalamaki na Sud Kivu kati na mubu 1994 pe 2004 yangunde ebimisami na Lapolo to makumi maye Fonarev na groupe de travail ya justice transactionnelle babimisi pou na ituka ya Sud Kivu bolai na Nathalie Sekabouro Simurabie
Nzokande la polo yango etalisi na bozindo mbeba minene kama moko na tukulibwa na moko eye esalamaki liko na bato kobanda mbula 1994 kino 2004 ebele ya bambeba yango esalami na Sud Kivu kasi mingi mingi na Kalehe pe na Mwenga La polo emonisi le susu ete. Ebe ya mbeba ena, loko la 63% e uti na bituluku ya basoda baye. Bazali ya leta te, nzo kande 18% pe, e salemi na baye. Bakanisa miko zala baye mampinga ya bokengi ya leta. Tolanda motambu si, ya initiative congolaise ya justice pe, Raphaël Wankenge.
To sali ba recherche na ba organisation msusu ya droit de l'homme na kati ya recherche na biso tokomi na 191 incident ba incident wana euti na ba territoire na ville ya province ya Sud Kivu. Rapport wana to sali ango depuis août 2023 to sili si ango na juillet 2024.
Troyer International, lisanga li abayi ekolo Suisse, liye, lisala kampe na etuka ya Sud Kivu, lisali kobundisa, bozangi kopesa etumbu, pona mbeba ekasi, mpeli susu, epesa kama kasi na bayi, bazwi makama tu ba victime, pona koluka sembo, nampasi bazwa mpe, bongo na bongo. Troyer International, etalisi pona nini, eleko, ya 1994, kino na 2004, epesa maki etinda eye. Tolanda Moi Trial International Guilaine Bissimoa.
Parce que déjà la RDC
ratifie Mpo RDC et si indimi mobeko ya Rome na 2002. Pour les crimes d'après 2002, pour la bambiba pour les na cadre juridique.
Mais pour les crimes d'avant, pour la
ndela bango. Kasi liboso ya mobu 2002. Kasi na 94 na 2004 ti tango wana tozali na base légale te bambeba eyi wana elongo na justice transitionnelle tozala ilikete bambeba wana nyonso ekokota na justice transitionnelle kasi kino lelo tozali na ino te na cadre légal pona kolandela bango.
Mokambi ya Fonaref Patrick Fata ye atalisi ete lapolo wana ekobakisama na makambo manso mazwama na ntina ya kozala na boyebi na makambo maye na ndenge ya kokoka mpe ya malamu mpenza. Fonaref ezali na ntina ya kosangisa makasi na masanga masusu mpona maye matali bitinda na yango nyonso.
Puis sa création, le Fonaref a recensé
Wuto Fonaref ekelama esi ekomi makama 2094 kati na yango 1695 eponama ezali oyo ekokani na etinda na biso kartografie eye ya makama oyo Fonaref asala tosala yango biso moko te kasi elongo na bayima ya ekosisteme lokola mosala oyo tosalaka liboso oyo ekobakisama na makambo maso mazwama na ntina ya kozala na boyebi na makambo maye na ndenge ya kokoka pe ya malamu mpenza. Fonaref ezali na ntina ya kosangisa makasi na masanga masusu mpo na maye matali bitinda yango nyonso.
L'exécution de quasiment toutes ses missions.
Et c'est quelque chose qui est bien. Ambassade ya Grande-Bretagne nde epesaki makasi pona kosala pole eye. Po sana bakondi ba Grande-Bretagne ezali ete kimia ekota na ekolo Congo demokratiki elobi ambassadeur ya Grande-Bretagne na RDC. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Bozali kulanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC sika na Bozindo. Bokutani kati na President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique na Paul Kagame ya Rwanda bosalamaki lisusu te mokolo moyenge moleki na Luanda na Angola. Batu bazali komituna ni salamaki kuna pona yango koyamba bongo naka na biso ya lelo moyi mopesi sanga na kwa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Valéry Giscard Kusema oyo azalaki na Luanda. Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso na bozindo, toko zonge la, bokutani, boye, bolingai ko salama na Luanda, kasi bo salama ki lisusute, pona kuluka kimia na monile ekolo Kongo Demokratik. Pona yango, toko benga bongo, moko na baye, benza na esika yango, moko na baye, batala kasango, na misala mianda konzi, ya ekolo Kongo Demokratik, Felix Tshisekedi, Giscard Kusema. Mbote mwana mboka, Valérie Giscard Kusema. Valérie Kusema tubingi yopo totu na yo zalaki kuna penza na Luanda tango mabungisi mazaki kusalama ya mbuna bokutani ya bakonzi babale ya ekolo Rwanda pe ya Kigali kasi nambala kaka toki bokutani boibuzelama ki mingi busalama ki lisuste nini leka kikuna
ya solo ndeko tolingito ebisa bandeko oe bazali kolanda biso na lolaka ya Amerika ete mokolo ya lomingo oe utiko leka ezalaki milulu ebonga ki salima kuna na mboka Luanda tata mokonzi ya Angola Joao Lourenço oyo mokili mbaba ebi azali moko mediateur oyo azali kosangisa bakonzi ya ekolo ya Congo pe oyo ya Rwanda na kokoso oyo biso na bango tozali na yango yango wana ba ebisaka mokonzi ya mboka akende na lokolo ya mokolo ya lomingo kasi
ezalaki mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ya zomi na mibale le 15 décembre
mokolo ya poso tope samedi ezalaki bongo ba ministre ya affaires étrangères au kutana ki liboso kote ba solola ba bongisa boni boni makambo ekoleka tango ba president bakoya ezalaka se bongo
mongo nini lekaki
kokoso ya liboso ezalaki ete rendez-vous epesamaki na 9h ba kutana na presidence ya republiki Angola wana tozali samedi na 9h delegation ya Kinshasa ezalaki wana bayambi bango na presidence katiba zeli bakutai bato ya Rwanda wana kokoso ya liboso bali bon tozela na après-midi na 14h, deuxième rendez-vous, kaka na présidence de la République, koba kuta na kuna, batu ya Rwanda pena na bakoba kite. Donc, rendez-vous na président na tata mokonzi Joao Lourenço Alembi, albi bon, kasi bo kende kosangana bino na bino. Batu ya Rwanda bayoko bimawana na 17h. Nde masolo e bandi, bango na bao ya biso, po basi bakuta na deja, ezalaki kaka, bata la verso ya suka, oyo, bao kende ko présenter, ba président, pe bata la badetaye monsu su protokole, regule kandeni.
Yambona yango ba, basala yikutu ba bengi concept des opérations tout le banini mayele ya kotia na misala makambo ekoleka
exactement ma wana esalemaka sanza euti koleka nde deja basi bayoka naka deja basi bayoka ni concept ya opération bayebi eloko nini bakosine na accord wana ba engagement ya RDC zali to lutter to sa la plan ya désengagement ya FDLR côté ya Rwanda pe batu na bango ba bima na RDC wana oyo mutunyo so ayebaki kasi likamba ko kamwa e komi samedi batu ya Rwanda ba changer balobi biso avant to signer mukanda oyo awa to lingi bino République démocratique du Congo boki ndoko solo la naba M23 alo likamba wana e kamisa ki batu no so to banda ko so na bino oyo ezali 7e réunion ba engagement ya deux parties ezalaki déjà ezalaki te côté à République démocratique du Congo ça la plan ya des anga ya des ya ba FDLR pour Babima pe côté rwandais Babimisa ba oyo bazali ko bunda bazali 4000 hommes oyo bazali na front ba legi ko tuna M23 donc ceux qui bat basi ba legi donc ezali sur M23 te mutezo bunda ezali ne Rwanda mutezo bunda na Congo ya ngona il fallait tout signer d'accord
basolo lingonga mitano kino basali mingonga mitano na masolo bongo nini sali kibayo kanate
mitano na masolo nde bakutani na kokoso wana baye ko changer ba condition de place makambo e bobaki wana tozali na katikati ya buta donc boyokani ezalaki te batu ya Rwanda balobi il faut liboso Congo esolola na ba M23 e biso petolobi mais likambo wana totika kosola na jamais na ba réunion oyo uti ko leka toyebi makambo tosolola même na makambo babengaki plan opérationnel makambo wana ezalaki te nde yango omonaki makambo elekaki na butu ya samedi kasi toboyokani ezalaki te mais oyo bato bazalaki kozela ezali batata ekolo mokonzi wana misato bakutana ntango mosusu na niveau ya bapresident ya république makambo ekoki kochange kati likambo ya kokamwa tokoma dimanche président Félix Tshisekedi ayaki akeiti na palais présidentiel heure bayokanaki ekoki na 11h kasi akoma kuna akuti mokonzi ya Rwanda ayaki te président ya Rwanda ayaki te nde eloko ekamusaki bato ezali d'abord manque de respect de considération na moto abengisi bino et bonga ki ye asangisa bango mibale apesa bango ata rapport ya makamu ndenge elekaki kasi tokamwaki nde kote ya Congo todenonsaki makambo wana mpo tolobaki ezali mbala liboso te oyo Rwanda azali kosala makambo ya ndenge wana mpo bato nyonso baye komona finalement ke bazali baponi basoutenir M23 donc ezali bango bakoki jamais kosala eloko sans M23 kasi. Nde likambo wana oyo elekaki kuna na Luanda
e na biyano mbulamatari ya Rwanda pesi lubi esengeli bayi ekolo Congo démocratique baye baka koluka biyano na bango na makambo na bango etali bango moko bacha kalisusu komba Rwanda kuna te makamba M23 etali bango
boni soki Rwanda zali koloba boni bango bazali kokota na bitumba soki bakendeki na processus ya Luanda soki boyebite ezali Union africaine nde mukesala ki processus wana po lelo ezali documenté ezali vérifié par rapport ezali été Rwanda nde ezali kobundisa FRDC na Congo c'est pourquoi Rwanda azali na processus wana donc Rwanda akoki koloba te ke ye asali eloko te batu na ye bazali 4000 hommes
bango bandimaka mais balobaka ezali ya tobani ba mesure défensive mikano ya komi batelama
na mboka ya batu okendo ko saba mboka ya batu sanje ba chef coutumier wana nde ezali mesure défensive par rapport ya nini mukolonine o bino boyoka ke Congo e attaque Rwanda mukolonine boyoka ke FDLR e attaque ezimboka na Rwanda yo ko sala mesure défensive na ba mine na ba mboka o changé ba chef coutumier ozali ko violer batu ko benga na batu
tolo banini
ezali mesure défensive
lelo bango bazolo ba moni kuna bazola kisa a Syrie ba tomboki ba botoli yango kasi Israel zobeta ka ba bombe kuna koloba kiza ba mesure défensive pour ba zwa mindu kite ba kote la bisote bongo
awane zali ba diversion au Rwanda zali ko sala lelo mokil mobimba eyebi ba rapport ya Nations Unies zali ya expert zali ko ezola kiza Rwanda azali na kati ya bitumba to sito kanga ba prisonnier ebele to lakisa bango na uti koloba awa soki bokei na front bokomona lelo M23 bazali na batu combien M23 bazali na ba centaine ya batu mais kasi 400 militaires 4000 militaires rwandais ba uniforme ya Rwanda ba arme ya Rwanda na Congo wanesa sous mesure de défense kanisi ezana makambo oyo oyo tobengaka ba evidence oyo tokoki kozongela te
lelo kasi lisusupe Rwanda zoloba baloba ki pe baloba ki makambo ngo basenga ki ngo mois avant yango wana baloba ki makambo M23 na mois avant basenga ikutwe ko mama na mikanda na masolo za obeta na Luanda
eloko ezali kokamwisa biso ndeko edi esango na bandeko bazali kolanda biso lelo balobi M23 eza mouvement armé congolais supposons qu'ezali bongo kasi intérêt ya Rwanda ezali nini ye akende kokotela groupe armé ya Congo eza flou
bazolo ba makambo mibale balobi mesure défensive pe balobi a batu moko bazo sili sama kuna
ba minorité mesure défensive par rapport ya nini mesure ya défensive ozana mboka ya batu ozali kopiye ozali koboma olobi ezali mesure défensive wana ezali ezala kabongo te
tumona kina bokuta nyango wazo kamba masolo ya ngambo mususu wana ya benga ngo ya Nairobi mokonzi ya kala ya Kenya ou Kenya tape azalaki kuna batu bazomi tuna eske azalaki te po babongisa ki deja ke bakoloba makambo wana ye pa ya lokola ye mutatala makambo kukutana masolo na ba groupes armés na ba rebel nde yango wana
ya solo oyo tobengi processus ya Nairobi nde ezali bokutani oyo espace oyo batu ya Union africaine ya Union est africaine balobaki kuna nde bao nyo saibi azali motomboki tope groupe zarme ya République démocratique du Congo nde aokende kosolola yango monaki ba groupe mosusu bakei kasi tango babengisi ba groupe zarme balobi o nyo saibi kasali groupe armé na République démocratique du Congo aya na Nairobi aya koloba mpona nini nazwibi azwi manduki tomonaki ke M23 ya lubaki akendeki te ya ponaki alobi ye azali azose considéré te comme groupe armé ya République démocratique du Congo ye aponaki voya manduki pe akeyi toyebi lelo alo yebi sanga indeko groupe oyo ezali ndenge wana lelo mokili mobimba eyebi bato wana bazosala oyo babengi ba violation grave des droits de l'homme babomi batu na kishishe babomi batu na bamboka ebele ba force commune ezali ba preuve ezali yebisanga ina mokili oyo mboka nini osi omona ati dokotola na ba terroriste
voilà mais poto Zalaki Valérie Giscard Kusema mokona bayi misalami ya sango ya ndako ya mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi matondo mingi yangonde soki si sango ya mokili ya lelo to pesi bongo longonia pelo sako na bino banso bolanda kibiso longonia pelo sako na William Adwande na Lionel Gaima ba pesa kibiso maboko onzela ya masini sango esusu ndebuzu yango na vewalingala.com zela kiwa bino edi isango.